Frú forseti, ég held áfram það sem frá var horfið. Það sem að ég enn að dunda mig við að útskýra í bútum, þar sem að ræði tími eins og stuttur, eru athugasemdir flóttamanna stofnunar Sameinuðu þjóðanna við nýja skilgreiningu í þessu lagafrumvarpi sem lögðu til í útlendingalögum á hugtakinu endurtekin umsókn. Eins og kemur fram í greinagerð með frumvarpinu, þá segir að við skilgreiningu hugtaksins hafi verið lítið til skilgreiningar sambærilegs hugtaks í Evróputilskipum sem er tilgreind í greinagerðinni. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna telur hins vegar skilgreininguna sem fram kemur í lögunum ekki fullnægjandi og segir flóttamannastofnunni þar að meðal annars, með leyfi forseta, að mati flóttamannastofnunarinnar sé aðeins réttlætanlegt að meðhöndla umsókn sem endurtekna umsókn ef fyrri umsóknin var tekin til efnislegra meðferðar þar sem farið var eftir öllum tilheyrandi réttarfarsreglum til utnu líkur. Það kom auðvitað, það voru auðvitað vonbrigði að meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar hafi ekki sé tilefni til þess að einu sinni bregðast við athugasemdum flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Annars er það sem að stofnunin nýtur mikillar virðingar og er talið meira mjög hófær í sínum tillögum og ábendingum og í rauninni alltaf bara krefjast lágmarks réttaröryggis fyrir flótta fólk. Það er sannlega vonbrigði að meirihlutinn hafi ekki brugðist þessu með neinum hætti. Það eru engar tillögur lagða til í breytingatillögum meirihlutans sem að koma til móts við þetta. Þessar athugasemdir. Enda var búið að gera drög að meirihluta áliti þegar umsögn flóttamannastofnunar kom í hús. Þótti ekki tilefni til þess að halda vinnu neitt áfram í nefndinni þar sem að búið var að ákveða að afgreða á nefndinni þrátt fyrir þessar alvarlegu athugasemdir og skýrar og einfaldar tillögur að lagfæringum á lögunum. Ég ætla eins að grípa aftur niður í umsögn flóttamannastofnunarinnar með leyfi forseta. Í grundvallaratriðum er flóttamannastofnun samþykkt því að farið sé yfir það fyrirfram í tilfelli endurtekinu umsókna hvort ný atriði séu til staðar eða hafi verið sett fram sem kalli eftir efnislegri meðferð á umsókninni. Slík nálgun gerir það mögulegt að koma fljótlega auga það þegar endurteknar umsóknir uppfylla ekki þessi skilyrði. Flóttamannastofnunin hefur þó áhyggjur af þeirri hækkun á þröskuldi sönnunagagna sem lögðu til fyrir endurteknar umsóknir. Að mati flóttamannastofnunar ætti ekki að meta það í fyrirfram skoðun hvort slík atriði feli í sér það sem kallar verulega aukna líkur á því að umsækjandi hljóti alþjóðlega vernd. Taka ber umsókn til nýrrar efnislegra meðferðar til að ákvarða hvort umsækjandin eigi rétt á alþjóðlegri vernd. Tilutnu líkur. Þetta er umsögn flóttamannastofnunarinnar við ákvæðið. Í lok umsagnarinnar sem tekur á fleiri atriðum í frumvarpinu koma tillögurnar. Þær eru ákaflega skýrar og einfaldar. Mér leiði fórseta, út frá ofanverðu mælist flóttamannastofnunni til þess að Ísland íhuga að gera breytingar á tillögunni til að a. tryggja það að aðeins sé litið á umsókn sem endurtekna umsókn í þeim tilfellum þar sem upprunalega umsóknin var tekin til fullrar efnislegra meðferðar. Og örlítið síðar, fjarlægja skilyrðið verulega aukna líkur á því að fallist verði á umsóknum alþjóðlega vernd þegar endurteknar umsóknir eru metnar í alið í tillagðri 35. grein. Tilvitnum líkur. Líkt og ég sagði, þá voru það sannlega vonbrigði að meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar skildi ekki bregðast við þessum athugasemdum en ég get því miður ekki sagt að það kom mér óvart. Og ástæðan er þessi. Tilgangur þessara breytingartillögu í frumvarpinu hefur ekkert með endurteknar umsóknir að gera, ekki neitt. Hún gengur lengra og fellir burt rétt fólks til að fá endurupptöku málsins ef forsendur hafa breyst eða ný gögn hafa komið fram, sem er bara í almennu stjórnsýslulögum á Íslandi. Fellir það burt vegna, og þetta kemur bara fram í greinagerð með þessum tillögum, vegna þess að beiðnir endurupptöku þeim hefur fjölgað. Það eru orðna svo margar. Þegar það liggur fyrir að þorri þeirra beina endurupptöku sem hafa verið lagðar fram að undanförnu eru vegna þess að málsmeðferð viðkomandi máls hefur dregist fram úr tímafrestum laganna 12 mánuðum og það vegna COVID-teimsfaraldursins. Það vegna þessa sem hefur orðið nokkur fjölgun á beiðnum endurupptöku sem fólk á rétt á. Þarna fólk rétt á endurupptöku málsins vegna þess að forsendur eru breyttar. En það sem að meirihlutinn er að leggja hér til að verði samþykkt sem lög frá Alþingi þrátt fyrir að fólk eigi þennan rétt, hann verði einfaldlega afnuminn. Þannig að þú getur ekki sótt endurupptöku í þessum tilvikum. Heldur þarft að sækja að nýju og þá eru þetta nýju umsókn. Og það málsmeðferðartíminn ekkert komið fram úr hófi. Þetta það sem að frumvarpshöfundum gengur til.
Þá tekur þú máls